Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание Проект за програма за работа на Народното събрание 20-22 януари 2021 година. Първа точка – проекти на решения за попълване съставите на постоянни комисии. Вносител Искрен Веселинов на 13 януари 2021 година. Втора точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносител Министерски съвет на 29 декември 2020 година. Трета точка – доклад за дейността на Временната комисия по повод придобиването на Българска банка за развитие АД на 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД и проект на решение по доклада. Вносител Временната комисия на 30 октомври 2020 година. Четвърта точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител Министерски съвет на 30 декември 2020 година. Пета точка – второ гласуване на Законопроект за българския жестов език. Вносител Министерски съвет на 7 октомври 2020 година, прият на първо гласуване на 12 ноември 2020 година, точка първа за четвъртък, 21 януари 2021 година. Шеста точка, първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти, продукти от нефтен произход, носител Юлиан Ангелов и група народни представители на 18 декември 2020 година, точка втора за четвъртък, 21 януари 2021 година. Седма точка – Законопроект за ратифициране на споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна и на допълнително споразумение между Европейския съюз и негови държави членки от една страна, Исландия, от друга страна и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юли 2021 година в Брюксел, Кралство Белгия, вносител Министерски съвет на 4 декември 2020 година, точка трета за четвъртък, 21 ноември 2021 година. Осма точка – първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от март 2020 година и за преодоляване на последиците. Вносители Даниела Дритко и група народни представители на 15 януари 2021 година, точка първа за петък, 22 януари 2021 година. Девета точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-процесуалния кодекс. Вносители Анна Александрова и Красимир Ципов на 15 януари 2021 година, точка втора за петък, 22 януари 2021 година. Десета точка – парламентарен контрол. След приключване на законодателната част от заседанието в петък, 22 януари 2021 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 153 народни представители, за 120, против 5, 28 се въздържат. Предложението е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 13 януари до 19 януари 2021 година. Проект на решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, носител Искрен Веселинов. Проект на решение за попълване на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, вносител Искрен Веселинов. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, вносител Пламен Нунев, разпределен на водеща комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, вносител Валери Симеонов и група народни представители, разпределен на водеща комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисията по здравеопазването, Комисия по труда, социалната и демографската политика, Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители. Водеща – Комисия по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс. Вносител – Анна Александрова и група народни представители. Разпределен на Комисията по правни въпроси. Годишен доклад за дейността на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2020 година и проект на решение. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Колеги, моля за тишина, много е шумно. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси и допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадация с двата допълнителни протокола към нея. Вносител – Министерски съвет, разпределен на Комисия по правни въпроси като водеща и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации. Вносител – Министерски съвет, разпределен на Комисията по образованието и науката и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по здравеопазване, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. И още няколко съобщения. Заместник министър-председателя по обществен ред, сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за периода от 23 до 26 януари 2021 година за един полет с цел за връщане в Украйна без товар. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната по въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България. Разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи, Министерство на икономиката и Министерство на външните работи. Уведомлението е постъпило на 15 януари 2021 година, сходящ номер 103-09-3 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в раздел търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети през ноември 2020 година, индекси на промишленото производство през ноември 2020 година, индекси на строителната продукция през ноември 2020 година, инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2020 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Проекти за решение за промяна в постоянните комисии. Проект за решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21 алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Избира Георги Александров Александров за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносител Искрен Веселинов. Моля ли режим на гласуване? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 143 народни представители за, 129, 0 против, 14 се въздържат. Предложението е прието. Проект на решение за попълване състава на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 21, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Избира Георги Александров Александров за член на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Вносител Искрен Веселинов. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 168 народни представители, за 149, 1 против, 18 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносител Министерски съвет на 29 декември 2020 година. С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществена ред ще ни запознае господин Нунев. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предлагам на вниманието ви доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, номер 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29 декември 2020 година. На свое редовно заседание, проведено на 13 януари 2021 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, номер 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29 декември 2020 година. На заседанието присъстваха Маринела Петрова, заместник-министър на финансите, Росица Петкова, началник на отдел в дирекция регулация на финансовите пазари в Министерството на финансите, Георги Поп Иванов, директор на дирекция финансово разузнаване в ДАНС, Цветлина Стоянова, началник на отдел в дирекция финансово разузнаване в ДАНС, главен комисар Любомир Янев, директор на главна дирекция борба с организираната престъпност и главен инспектор Явор Серафимов, началник сектор изпиране на пари, главна дирекция борба с организираната престъпност. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Маринела Петрова. С приетия през 2018 година изцяло нов закон за мерките срещу изпиране на пари в българското законодателство са въведени изискванията на директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване и използване на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, международните стандарти за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Конвенцията на Съвета на Европа относно изпирането, издирването, изземването и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма, подписана в Варшава на 16 май 2005 година, както и на резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации за превенция на тероризма и финансирането му. В новия закон за мерките срещу изпиране на пари е запазен кръгът категории задължени субекти, определен в отменения закон за мерките срещу изпиране на пари. Този подход е възприет, тъй като списъкът с категории задължени лица, посочени член 2, параграф 1 на директива 2015/849, не е изчерпателен и член 4 от директивата изисква от държавите членки да гарантират, че са обхванали изцяло или частично професии и категории предприятия, различни от задължените субекти по член 2, параграф 1, които са ангажирани с дейности, за които е особено вероятно да бъдат използвани за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма. Разпоредбите на член 4 от директивата следва да се прилага в съответствие с подхода, основан на оценката на риска, а към момента на приемането на новия закон за мерките срещу изпирането на пари от Народното събрание не беше завършена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която да съответства на изискванията на член 7 от директивата и която да обоснове промяна на категориите задължени субекти. С оглед постигането на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма с заключенията в доклада на Националната оценка за риска от 2019 година и с изискванията на член 4 от директива ЕС 2015/849 по отношение на категориите лица, чрез дейността, на които е особено вероятно да се извършва изпиране на пари или финансиране на тероризъм, в рамките на работната група по член 96 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са разгледани категориите задължени субекти по член 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Въз основа на този преглед работната група взема решение, че е целесъобразно да се предложи отпадането на тази част от задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари, които не са сред задължените категории, посочени в член 2, параграф 1 от директивата и по отношение на които докладът за националната оценка на риска не идентифицира рискове, които да обосноват необходимостта от това да бъдат задължени да прилагат мерките за превенция на използване на финансовата система. Същевременно, ефективното упражняване на контрол за спазване на изискването на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към момента е затруднено преди големия брой категории задължени субекти по член 4 от закона, които извършват изключително разнообразни по своя вид дейности, подлежащи на различна по вид регулация, както и преди големия брой задължени субекти, които попадат в тези категории. Това препятства фокусирането върху областите с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, като води и до разходване на значителен административен ресурс в процеса по упражняване на контрол, основан на оценката на риска. Категориите задължени субекти, попадащи в обхвата на член 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които с настоящия проект на закон се предлага да отпаднат, могат да бъдат обособени в три групи. Първата група включва лица, които не са свързани с установени рискови събития в доклада за националната оценка за риска, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимно спомагателни каси, централни депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и или регулираните пазари през застрахователите. Втората група включва лица, по отношение на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация по реда и условията на закона за мерките срещу изпиране на пари, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, които могат да прилагат член 88 от закона за мерките и член 9, алинея 6 от закона за мерките срещу финансиране на тероризма. И третата група включва лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада за националната оценка на риска, но на вида и естеството на заплахата и механизма за използване на уязвимостта за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма следва да се противодейства не чрез задължаването им да прилагат мерките по член 3 от закона за мерките срещу изпирането на пари, а по друг, по-подходящ и по-ефективен начин за отчитане на завишеното ниво на риск при прилагане на закона за мерките срещу изпиране на пари. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизация, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори. Със законопроект се въвеждат в националното законодателство измененията на директива ЕС 2015/849, направени с директива ЕС 2019/2177 на Европейския парламент и на съвета от 18 декември 2019 година. В предлагания законопроект се предвиждат и редакции на действащи текстове от закона за мерките срещу изпирането на пари, които имат за цел конкретизиране и изясняване на въпроси, възникнали в периода от приемане на закона до настоящия момент, както и редакции, имащи за цел предвиждане на изрична правна възможност за сключване на писмени споразумения за сътрудничество и обмен на информация за целите на директива ЕС 2015/849 между компетентни органи за надзор и държавите членки. Предвидени са и промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и Закона за Комисията за финансов надзор, които се налагат във връзка с отпадане на определени категории субекти по член 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Предлаганите промени ще доведат до намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти, както и до повишаване ефективността на контрола по прилагане на превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предвидения законопроект няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет на Република България. хода на последвалата дискусия от Държавна агенция „Национална сигурност“ от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ изразиха пълна подкрепа за разглеждания законопроект. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 9, „против“ 1, „въздържал се“ 6, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, номер 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29 декември 2020 година.“
Благодаря, господин Нунев. Има заявено изказване извън обсъждания дневен ред от групата на Обединени патриоти. Господин Богданов, заповядайте.
Декларация от парламентарната група на Обединени патриоти. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на 19 януари се навършиха 150 години от рождението на големия български революционер, ръководител на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, борец за освобождението на Македония и Одринско и обединението на българщината Даме Груев. Дамян Груев е роден в битолското село Смилево през 1871 година. Учи в родното си село Ресен и Битоля, преминава през Солунската българска мъжка гимназия и Великата школа в Белград. В сръбската столица се сблъсква с агресивната пропаганда и опитите за сърбизиране на населението в Вардарска Македония. Заминава за София, където записва специална
история тишина.
В новосъздаденото
висше
училище. Тук, заедно с много други младежи от македонския край, се запознава отблизо с идеите на Левски, Ботев и Бенковски, чете записки по българските въстания на Захари Стоянов и у него се заражда идеята за подемане на борба за освобождението на Македония. Посветил се на великата идея, Даме Груев заминава за Македония и започва подготовка за създаване на революционна организация, обикаляйки като екзархийски учител различни населени места. На 23 октомври 1893 година в Солун е поставено началото на организацията, наречена Български Македоно-Одрински революционни комитети, или по-известна като Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. Целта е автономия на Македония и Одринско в естествените им граници, по думите на основателите, като етап от бъдещото им присъединяване към България. Средството – въоръжената борба. Централният комитет е оглавен от доктор Христо Татарчев, а Дамян Груев е избран за секретар. През следващите години Груев работи неуморно за намирането на нови съмишленици и дейци, в резултат на което възникват първите местни организации и първите районни комитети. Създадени са канали за прехвърляне на оръжие от България. Като учител в Щип, Даме привлича в редовете на организацията бъдещият апостол Гоце Делчев. През 1900 година Даме Груев е арестуван и в последствие заточен в подрум Кале, което му попречва да повлияе на прибързаното решение за обявяване на въстание в Македония и Одринско през 1903 година. Освободен от затвора, Даме Груев се включва в трескавата подготовка на предстоящото въстание. Той председателства Смилевския конгрес, провел се в родната му къща, на който е избран за член на главния щаб на Битолския окръг, заедно с Борис Сарафов и Анастас Лозанчев. Въстанието в Битолско избухва на Илинден 1903 година. Груев участва активно в бунта и успява да види родното си място освободено, макар и за кратко. Даме остава в Македония, за да сподели съдбата на хилядите пострадали и продължава да окуражава местното население и след въстанието. Наред с борбата срещу турските власти, то организира населението за защита срещу все по-засилващата се сръбска пропаганда през тези години. Във времето след Илинденско-Преображенското въстание, Даме Груев остава последната голяма фигура, която олицетворява единството на организацията под напора на засилващите се тенденции за федерализация и вождизъм. Груев председателства Рилския конгрес през 1905 година, на който единството е запазено, а Върховния Македон-Одрински комитет декларира разпускането си и вливането в ВМРО. На 23 декември 1906 година Даме заедно с четата си се сблъсква с турски войници в село Руси Новомалешевско. При последвалата престрелка е ранен, но успява да се измъкне и стига до връх Петлец, където намира смъртта си. За него професор Милетич казва: цялата българщина тогава почувства нанесения удар. Тогава се видя колко скромният дам е, всеобщо е бил почитан и ценен като истински апостол на свободата, а Йордан Бадев го нарича двойник на Левски на македонска почва. Цялата философия на Даме Груев за революционната борба цитира в своите спомени войводата Милан Матов: ние сме българи и всякога работим и ще работим за обединението на българщината, а всички други формули са етап за постигането на тази цел. Поклон пред паметта и делото на великия революционер Даме Груев.
Благодаря, господин Богданов. Следва доклада на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Господин Лазаров, заповядайте.
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, номер 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 година. На заседание, проведено на 14 януари, Комисията разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 година. На заседанието присъстваха от Министерство на финансите госпожа Цветанка Михайлова, директор на дирекция регулиране на финансовите пазари, и госпожа Росица Петкова, началник на отдел дирекция регулиране на финансовите пазари. Госпожа Михайлова представи законопроекта и мотивите за неговото внасяне. Частта относно измененията и допълненията, свързани с изпълняваните дейности от финансовото разузнавателно звено на Държавна агенция национална сигурност, имащо функции по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Със законопроекта се предлага информацията за издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти да се предоставя по критерии, определени съвместно от председателя на Комисията за финансов надзор и от председателя на Държавна агенция национална сигурност. Въвежда се механизъм за незабавно предоставяне на информация от органите на Националната агенция за приходите и митническите органи на Държавна агенция национална сигурност, както при осъществяване на законно установените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с спиране на пари. Аналогичен механизъм се предвижда в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма. Подкрепа на законопроекта е постъпило становище от Държавна агенция национална сигурност. След проведеното обсъждане, Комисията с 3 гласа за, 0 гласа против, 1 въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, номер 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 година.
Благодаря, господин Лазаров. Господин Стойнев, ако обичате маската. Господин Стойнев, ако обичате. Благодаря. Откривам разискванията по законопроекта. Желаещи за изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, номер 002-01-73, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2020 година. Режим на гласуване. на последния ред квесторите, ако обичате. Успяхте ли да гласувате? Благодаря, прекратете гласуването. Гласували 144 народни представители, за 93, против 9, въздържали се 42. Законопроектът е прият. Заповядайте за процедура. Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, искам да предложа процедура на основание член 83, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, с която да удължим срока за предложения между първо и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции с номер 002-01-56, внесен от Министерския съвет на 26.10.2020 година.
С колко казахте?
6 дни.
6 дни. Благодаря. Друга процедура имате ли?
Да, още една процедура, ако няма.
Добре. Ами,
да предложим.
Предложете и след това.
Да, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на основание член 83, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, моля да удължим с 6 дни срока за предложение между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници с номер 002-01-58, внесен от Министерския съвет на 29.10.2020 година.
Благодаря. Да. Има ли обратни предложения? Не виждам. Подлагам на гласуване първото предложение, процедурно предложение на господин Иванов за удължаване с 6 дена на срока между първо и второ гласуване на Закона за кредитните институции. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 142 народни представители, за 119, против няма, въздържат се 23. Предложението за удължаване на срока е прието. И сега подлагам на гласуване второто процедурно предложение на господин Иванов за удължаване с 6 дни срока между първо и второ гласуване на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници. Номер 002-01-58. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласуване 136 народни представители, за 106, против няма, въздържат се 30. И този срок е удължен с 6 дена. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Проект на решение по доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от Българската банка за развитие АД на 28 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД. Заповядайте за доклада, госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад за дейността на Временната комисия по повод придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД. Временната комисия по повод придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 милиона 265 хиляди 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД е създадена с решение на Народното събрание, прието на 30 юли 2020 година. Тя се състои от 10 народни представители, по двама от всяка парламентарна група. Председател Евгения Ангелова, заместник-председател Румен Гечев, членове Калин Димитров, Иван Иванов, Александър Сабанов, Росен Иванов, Елена Ангелинина, Кристина Таскова, Йордан Цонев, Сергей Кичиков. Последните 4 народни представители са избрани за нейни членове с решение на Народното събрание, прието на 9 септември 2020 година. Временната комисия е избрана за срок от 2 месеца. По време на мандата ѝ са проведени 4 заседания на 24 септември, на 1, 8 и 29 октомври 2020 година. Нейната задача е да изясни и анализира фактите и всички преки и косвени ефекти от операцията със значим публичен ресурс, а именно придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 милиона 265 хиляди 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД. С настоящото изложение ще бъдат представени фактите и обстоятелствата по придобиване на акциите и ролята на отделните институции. По-подробно ще бъде разгледан въпросът за определяне на емисионната стойност на една акция и накрая ще бъдат направени съответните изводи за преките и косвени ефекти от тази операция. На първото си заседание Временната комисия прие вътрешни правила за своята организация и дейност и конкретизира кръга от институции и лица, които следва да бъдат поканени за изслушване, а именно Българска народна банка, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Комисия за финансов надзор, членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Българската банка за развитие АД. По предложение на народния представител Иван Иванов беше изискана писмена информация от Българската фондова борса. В изложението си пред народните представители на заседание на Временната комисия на 8 октомври 2020 година управителят на Българската народна банка господин Димитър Радев посочи, че темата, която е предмет на обсъждане, следва да се разгледа в контекста на голямата цел за присъединяването на Република България към валутно-курсовия механизъм ERM2 и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка. Именно в контекста на тази задача, на основание член 4 от решение на Европейската централна банка от 31 януари 2014 година относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято причина единица не е еврото, през 2019 година Европейската централна банка извършва преглед на качеството на активите и стрес тест на 6 български банки, сред които и Първа инвестиционна банка АД. Прегледът на качеството на активите и стрес-тестът представляват прилагане на теоретичен и консервативен модел за оценка на риска на активите на банката, а не счетоводна операция по международните стандарти за финансово отчитане. Прегледът на качеството на активите предоставя на Европейската централна банка оценка на балансовите стойности на активите на банките към конкретна дата, в случая 31 декември 2018 година. Той се използва за определяне на необходимостта от укрепване на капиталовата база на банката. Прегледът на качеството на активите за българските банки е извършен въз основа на актуализирана методология на Европейската централна банка, която отчита влиянието на счетоводния стандарт MSFO9. Стрес-тестът разглежда как капиталовите позиции на банките биха се променили при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите 3 години. Резултатите от прегледа и тестовете потвърждават, че българската банкова система е стабилна, като е постигнато съгласие две от шесте банки да подготвят капиталови планове. Една от тях е Първа инвестиционна банка.
Госпожо Ангелова, фактически до тук беше увода. Сега навлизате в съществената част. Целият доклад ще четете 20 страници. Целият. Защото може и резюме да представите.
Добре, ако трябва да представя резюме. Ако трябва да представя резюме.
Аз мисля, че по-добре разуме, ако можете да представите.
Добре, господин председател.
Защото докладът е на разположение на народните представители. Какво? Не чух някакви предложения ли имате? Искате да съчете доклада? Добре, госпожо Ангелова, продължете пунктуално.
Добре.
Да не пропуснете някой абзац обаче.
Uh, Добре, в такъв случай, господин председател, пунктуално по основните тези на доклада. Само да завърша по темата, която бях започнала да изчитам. Резултатите от прегледа и тестовете потвърждават, че българската банкова система е стабилна, като е постигнато съгласие две от шесте банки да подготвят капиталови планове. Както вече казах, една от тях е Първа инвестиционна банка АД. Към края на месец април 2020 година банката изпълнява 65% от капиталовия си план, но за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу евентуални неблагоприятни макроикономически развития, съгласно изискванията на Европейската централна банка, следва да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред с 100 милиона евро. Активите на Първа инвестиционна банка АД са на обща стойност над 10 милиарда лева. Регулаторният капитал на Първа инвестиционна банка АД показва постоянен исторически ръст през годините, достигайки 656 милиона евро, увеличение с 90 милиона евро за 2019 година. С решение на комисията беше изслушана госпожа Мария Филипова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление надзор на инвестиционната дейност. В изложението си тя посочи, че в края на 2019 година в Комисията за финансов надзор е внесен проспект за увеличаване на капитала на Първа инвестиционна банка АД. Размерът на емисията, предмет на първично публично предлагане, е в общ размер до 200 милиона лева с индикативна емисионна стойност на една акция в размер на 5 лева и с окончателна единична емисионна стойност и общ брой на предлаганите акции, които ще бъдат определени с последващо решение на управителния съвет и одобрени съответно с решение на надзорния съвет на банката. В проспекта е посочено, че окончателната емисионна цена ще бъде определена в резултат на проведен маркетинг на емисията, съобразен с нормативните изисквания и може да се различава от индикативната емисионна цена, оповестена с решението на управителния съвет. В представената пред временната комисия писмена информация от Комисията за финансов надзор подробно са разгледани петте фактора, от които ще зависи емисионната цена. Тези фактори са степенувани по важност, но са взети в съвкупност, а именно ценовите нива на инвеститорския интерес, пазарната цена на акциите, максималния ефект от увеличението на капитала на емитента, интересите на съществуващите акционери и балансовата стойност на акция. Проспектът е разгледан на заседание на Комисията за финансов надзор и неколкократно са дадени указания за допълване на информацията, тъй като дадените указания не са изпълнени от заявителя в цялост. С решение на Комисията за финансов надзор е постановен отказ за потвърждаване на проспекта. През април 2020 година в Комисията за финансов надзор отново е внесен проспект за увеличаване на капитала на Първа инвестиционна банка. С него се цели да бъде набран ресурс от 200 милиона лева, но чрез издаване на 25 милиона броя акции с емисионна стойност от 8 лева, окончателната емисионна цена в размер на 8 лева, окончателния брой акции, съотношението между броя права и ново емитирани акции и минималния брой акции, при които предлагането ще се счита за успешно, са твърдо определени и не подлежат на промяна. Емисионната стойност на акциите от увеличението на капитала е определена с решение на управителния съвет, одобрено от надзорния съвет. Госпожа Филипова поясни, че след преглед на внесения в Комисията за финансов надзор проспект за увеличаване на капитала на Първа инвестиционна банка и съпоставката му с внесения в края на 2019 година проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на банката, е установено съществено различие по отношение на подхода при определяне на емисионната стойност на новите акции. Поради тази причина от дружеството е изискано да представи информация какви фактори са наложили съществената разлика на подхода при определяне на емисионната стойност. В резултат на искането от Комисията за финансов надзор е представен нов проспект, в който е отразено настъпило след внасянето му за одобрение от Комисията за финансов надзор съществено ново обстоятелство, налагащо поправки в проспекта, именно решение на управителния съвет на банката, потвърдено от надзорния съвет за промяна на първоначално определената емисионна стойност от 8 лева на една акция от увеличението на капитала на банката на 5,60 за една акция. След преглед на проспекта от Комисията за финансов надзор отново са дадени указания за корекции в проспекта. Те са извършени надлежно. В резултат на искането на комисията е внесен и коригиран проспект. Емисионната стойност в размер на 5 лева е определена от управителния съвет с решение одобрено от Надзорния съвет. В предоставената от Комисията за финансов надзор писмена информация се посочва, че в проспекта е дадена детайлна обосновка на определената цена на една акция, като е посочено, че емисионната цена е определена след комплексен анализ, включващ финансови показатели и така нататък. Наред с това, в проспекта се отбелязва, че процесът по увеличението на капитала започва през 2019 и продължава около половин година, като са проведени множество срещи и разговори с потенциални инвеститори, основно международни институции, институционални инвеститори от Великобритания и други държави. Посочено е, че през последното тримесечие на 2019 година банката подобрява финансовите си показатели. Заявено е, че балансирането на горе описаните фактори са причина за неколкократното променене на параметрите. Оповестено е, че в този проект за определяне на емисионната цена са взети под внимание следните ключови фактори. Пазарната цена на акциите, сделки с мажоритарни пакети на други банки на местния пазар през последните години, пазарни коефициенти на банки, аналози, балансовата стойност на акция. Крайната емисионна стойност е определена при използване на средната стойност от двата метода, пазарната цена на акциите и цената определена на база коефициенти на банки и аналози. С цел привличане на по-широк интерес към емисията, получената цена от 5,93 на акция е допълнително редуцирана с отстъпка от приблизително 15% и в резултат е получена емисионната стойност от 5 лева за акция. Тук доклада разглежда подробно формирането на цената, което може да бъде видяно в самия доклад. Проспектът е потвърден с решение на Комисията за финансов надзор и е публикуван независимо от... Прощавайте, в този контекст, в рамките на дейностите по член 4, алинея 2 от Закона за Българската банка за развитие, във връзка с член 2, алинея 2, точка 14 от Закона за кредитните институции, Българска банка за развитие АД проявява интерес към придобиване на новоиздадените акции на Първа инвестиционна банка. На 30 април 2020 година Българска народна банка постъпва заявление от Българска банка за развитие с искане за издаване на предварително одобрение по член 28, алинея 1 и 2 от Закона за кредитните институции за придобиване на акции от капиталова емисия в размер до 200 милиона лева, представляващи емисионната стойност на 40 милиона ново емитирани акции от Първа инвестиционна банка, обект на първично предлагане на ценни книжа. Емисията е част от капиталовия план на Първа инвестиционна банка за попълване на капиталовия недостиг, идентифициран в резултат от комплексната оценка на Европейската централна банка. Този план е съобразен с критериите за приемливост на Европейската централна банка и обект на текущо следене на изпълнението на Надзорния съвет. БНБ се произнася по заявлението на Българска банка за развитие въз основа на изпълнението на определени нормативни изисквания, които са изброени в доклада. След получаване на одобрение от Българска народна банка, прощавайте, по член 28, алинея 1 и 2 от Закона за кредитните институции, Българска банка за развитие АД участва със собствени ресурси в открития аукцион и придобива 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. Този брой акции съответства на по-малко 19% от уставния капитал на Първа инвестиционна банка. Българска банка за развитие АД участва в открития аукцион при публично обявени цени и условия, направено с всички останали, наравно с всички останали инвеститори. Участието на частни инвеститори при записването на ново имитирани акции на Първа инвестиционна банка АД показва, че Българска банка за развитие АД участва при пазарни условия по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи и за частен инвеститор. Въз основа на съвместен анализ на Министерство на финансите и екип на Генерална дирекция конкуренция към Европейската комисия на приложимите европейски и национални правила в областта на държавните помощи в доклада е направен изводът, че участието на Българска банка за развитие АД в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар наред с други частни инвеститори, чрез записване на до 70% от общия обем на записаните и заплатени акции, не представлява държавна помощ. Емисията от увеличението на капитала на дружеството е регистрирана в Централен депозитар АД на 5 август, както и в водени от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на 6 август 2020 година. В хода на изслушването, в хода на изслушването на госпожа Филипова от Комисията за финансов надзор, тя изрично подчерта, че Комисията за финансов надзор не разполага с информация относно водени преговори с инвеститори, като приложимото законодателство не изисква оповестяване на подобна информация в хода на разглеждане на проспект за публично предлагане на ценни книжа. Освен това, госпожа Филипова подчерта, че Комисията за финансов надзор следва да осигури проспекта да съдържа цялата информация, която е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В хода на дискусията народният представител Румен Гечев изрази опасение, че тъй като Първа инвестиционна банка не е разпределяла дивиденти, а печалбата е била рекапитализирана, следователно държавата няма да получава дивиденти за получените от нея акции, т.е. няма никаква гаранция за държавата. Освен това, според него, тъй като пазарната цена на борсата на акциите на Първа инвестиционна банка възлиза на 2,25, тогава държавата щеше да купи повече акции, от което следва, че нейният дял в капитала на банката щял да бъде по-голям от 18,39%. В отговор на така изразените от народния представител Румен Гечев опасения, заместник министър Маринела Петрова посочи, че ако това е вярно, което твърди господин Гечев, да се облагодетелства частния инвеститор по цена, която не е пазарна, тогава държавата ще попадне в хипотезата на държавна помощ, тъй като ще се счита, че тя действа при непазарни условия и автоматично попада под санкциите на регулациите за държавна помощ. Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия ще е първата, която ще атакува държавата по линия на сделката. В тази връзка тя подчерта, че за това са искали да работят в тясно сътрудничество и са споделяли всяка достъпна информация с екипите на генерална дирекция, в която ключовите експерти са задавали много по-тежки въпроси от тези по време на настоящото изслушване, включително кой инвеститора, знае ли се как се проверява, при какви условия е определена цената, защо се различава от цената, която е на вторичен пазар, разгледана е дълбочината на вторичния пазар, търсенето на вторичния пазар. Всичко това е било обект на коментари, като са обсъдени всички аргументи за и против. В резултат на това, придържайки се към европейското законодателство, държавата взема решение с потвърждението на Брюксел, че сделката е пазарна, ако държавата закупи до 70% от акциите от увеличението на капитала. Госпожа Мария Филипова, Комисията за финансов надзор, отново обясни, че обратно изкупуване може да бъде извършено, като за тази цел следва да бъде спазена отделна процедура пред Комисията за финансов надзор. В изказването си народният представител Йордан Цонев застъпи становището, че в случая се касае за отделна самостоятелна емисия на изцяло нови акции, която следва да доведе до увеличение на капитала на Първа инвестиционна банка и до допълнително подобряване на капиталовите й показатели. При тази емисия цената на акцията се определя от емитента и се одобрява от Комисията за финансов надзор. В случая цената е била коригирана няколко пъти и при формирането й са взети предвид различни фактори в тяхната съвкупност. Освен това, според него от изслушването на представителите на отделните институции става ясно, че увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД е сделка, извършена по всички законови и пазарни правила, като тя е одобрена от компетентните български институции и съгласувана с компетентните европейски институции. В заключение, управителят на Българската народна банка Димитър Радев посочи, че спорът за балансовата срещу борсовата стойност и на каква цена да се реализирала емисията може да продължи дълго, но е безспорно, че това е транзакцията, която е проверявана най-много, най-продължително от всички компетентни институции, както вътрешни, така и външни. Имаше сериозни рискове за всички, включително емитента, ако те отиде на цена, която е значително под балансовата стойност, има методология, тя е проверявана от всички възможни институции. Категоричният извод, който беше потвърден, е, че става въпрос за пазарна сделка, че няма да се инициира процедура за държавна помощ и то при участието на хора с консервативно мислене по отношение на това дали България трябва да върви в тази посока. Изводи от проведеното изслушване и представените становища. Първо. Придобиването на акциите в Първа инвестиционна банка представлява стратегическа инвестиция, свързана с разширяване на оперативния потенциал на Българска банка за развитие, а не спекулативна транзакция в търсене на финансов ефект. Второ. Увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка, освен свързано с резултатите от комплексната оценка на Европейската централна банка, ще доведе до допълнително укрепване на финансовия капацитет на Първа инвестиционна банка и допълнително подобряване на капиталовите и показатели. Трето. Тази емисия е емисия на изцяло нови акции, за да се увеличи капитала. Това не е сделка, сделка за съществуващи акции, т.е. тези, които се търгуват на вторичния пазар. И при тази емисия всяка акция има емисионна стойност от 5 лева за акция, определена след комплексен анализ, включващ финансови показатели, очаквано развитие, рискови фактори, оценки за придобиване на конкурентни банки в България, глобално и регионално макроекономическо развитие и други, като са взети предвид и интересите на акционерите на банката. Четвърто. Придобиването от Българска банка за развитие АД на 27 милиона 350 хиляди акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД, представляващи 18,35% от установения капитал на банката, е осъществено на регулиран пазар след одобрение на проспекта от Комисията за финансов надзор и при спазване на правилата на борсата. Сделката е осъществена по всички правила на законодателството на Република България и Европейския съюз под наблюдението на Българската народна банка и Европейската централна банка и в условията на непрекъсната обмяна на информация с Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия. Всички тези органи определят сделката като пазарна. Пето, в доклада си за България от 24.04.2020 година рейтинговата агенция Fitch откроява сред факторите, които индивидуално или колективно биха довели до позитивни рейтингови действия, включително напредъка по линия на присъединяването към еврозоната, доколкото увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка е последното условие в процеса по присъединяване на България към Банковия съюз и ERM2. Сделката има изцяло положителен ефект за рейтинга на страната. Практически израз на този ефект е изключителният успех, който Република България постигна при пласната външна мисия от 2016 година насам. Шесто, присъединяването на Република България към Банковия съюз е и гаранция за засилен надзор и минимизиране на риска от фалит на банки в страната. Уважаеми господин председател, докладът е подписан от всички членове на комисията, като членовете от парламентарната група на БСП са мнение. Подписали да. С особено мнение.
Благодаря,
следва решение, да изчета ли решението?
Да.
Да, следва решение на заседание, проведено на 29 септември 2020 година. Докладът за дейността на Временната комисия по повод придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД бе приет с 8 гласа за, 2 гласа против и 0 гласа въздържал се и предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение. Решение. По доклада на дейността, за дейността на Временната комисия по повод придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД, Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: приема доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка.
Благодаря, госпожо Ангелова. Откривам разискванията по доклада. Господин Гечев, заповядайте. Разликата между мисионна и борсова стойност, вероятно. Само ако обичате малко да изчакате да дезинфекцират трибуната.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предварително заявявам, че систематизираното ни обяснение защо имаме особено мнение е на 2 странички и половина, т.е. ще спестим време, защото сме ви улеснили в значителна степен. И така, защо сме с особено мнение и категорично няма да подкрепим изводите от доклада, макар че колегиално ще заявя в самото начало, разискванията протекоха спокойно, беше осигурена обстановка да присъстват всички, които пожелахме, беше отговорено на въпросите ни. Как е отговорено, това е друг въпрос, но изводите на доклада са абсолютно неприемливи. Защо? Първо, в доклада не са отразени следните съществени факти от предоставената стенограма от извънредното заседание на Министерски съвет, където в точка първа се разглежда доклад за предприети от Българската банка за развитие действия за придобиване на акции от увеличаване на капитала на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 12 юни, заседание на Министерски съвет. Първо, колеги, по същество Министерски съвет не е обсъждал внесения съвместен доклад на министрите на финансите и икономиката, представен от министъра на финансите господин Горанов. Неговото експозе е прекъснато от министър-председателя още в първата минута, засичахме времето и докладчика е подканен от премиера да прочете само предложението за решение. Така решението за разходване на 140 милиона лева народна пара, пари на данъкоплатците, е взето за малко по-малко от 3 минути, без никаква дискусия и никакви въпроси. Второ, което е особено важно, и моля съответните институции да слушат внимателно. Министър-председателът на Република България заявява преди закриването на заседанието, цитирам протокола от заседанието на Министерски съвет от 12 юни 2020 година, цитирам: и много важно е да се подчертае, че след това ще бъдат изкупени от банката на цени лихви, на цени с лихви, и няма да загуби по никакъв начин Българската банка за развитие и държавата. Точка. И продължавам цитата. Това трябва да го има изрично записано. Точка. Закривам заседанието. Точка. Това е невярна и подвеждаща информация от страна на премиера Борисов. Защото, първо, в хода на работата на комисията и предоставените писмени становища на Комисията за финансов надзор и ББР е категорично изяснено, че няма никакъв договор между купувача и продавача на ново емитираните акции на Първа инвестиционна банка. Продавачът на акциите няма никакъв ангажимент при никакви условия да изкупува обратно придобитите акции от ББР. Нещо повече. Законите в Република България и в Европейския съюз категорично забраняват сключването на договори за обратно изкупуване на акции при условията на регулирания капиталов пазар. Подобни изявления на политически лица навсякъде се считат за манипулация на капиталовия пазар и в повечето страни на Европейския съюз за такова изказване се подвежда под наказателна отговорност. Второ, придобитите акции биха могли да носят дивиденти, а не лихви. Но да кажем, че това е техническа грешка. Но нито обратното изкупуване е възможно, нито има гаранции за получаване на дивиденти в бъдещи периоди. Бе установено от отговора на нашите въпроси, директорите на Първа инвестиционна банка категорично заявиха и дадоха информация, че през последните години, откакто банката е направена, никога не е разпределена, не са разпределени дивиденти от печалбата. А печалбата, макар и минимална, е била реинвестирана, което е добре за собствениците на банката, но не е добре за другите собственици на акции. Тоест, до сега нищо не е разпределено като дивиденти. След тази сделка до края на годината никакви дивиденти не са разпределени. Тоест, няма обратно изкупуване, няма никакви дивиденти. Тоест, това, което казва премиера, е подвеждащо. Второ, не са посочени реални рискове за инвестицията на държавни средства в особено големи размери в частна банка. Първо, държавата няма представител в управлението на Първа инвестиционна банка. Даваме 140 милиона, плескат с ръце, разлива се шампанското от собствениците. Държавата няма представител нито в управителния съвет, нито в надзорния съвет. Тоест, двамата основни акционери на Първа инвестиционна банка им подарихте държавата 140 милиона, плюс осигурени още 60 милиона от приятелски частен инвеститор, стават 200 милиона подарък. Не влизат в управлението на банката, не се разпределят дивиденти, тези, които са дали парите, пият студена вода в големи количества. Б. Няма никакви гаранции, че тези 140 милиона лева държавна пара ще носят някакви доходи на държавата следващите години или десетилетия. Това ще се окаже най-вероятно безвъзмездна финансова помощ на българския народ и данъкоплатците за двама доста така богати инвеститори. Трето, считаме, че държавата закупува акциите по цена, надвишаваща значително пазарната. Кои са ни основанията? Фактите какви са? Първо, купувачът, Българска банка за развитие, заплаща акциите по цена, определена от продавача, Първа инвестиционна банка, записана в проспекта на банката. Верифицирането на проспекта на продавача от страна на Комисията за финансов надзор не задължава купувача да плаща тази цена. Изрично искам да подчертая. КФН верифицира балансовата стойност. Когато един купувач отиде на пазара, въобще не ме интересува каква е балансовата стойност на това, което се продава на пазара, и неговата цена е променлива. Аз, купувача, решавам дали да купа или да не купа на тази цена. И след малко ще ви покажа и други неопровержими факти. Така че проспекта е записано 5 лева, държавата плаща 5 лева, макар че пазарната цена е коренно различна.
На следващо място. Цитираната стенограма от заседанието на Министерски съвет в точка 2, в решението на Министерски съвет се казва: участието на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД да се извършва при пазарни условия и до 70% от общия обем на записаните и заплатени акции, съгласно доклада по точка 1. Край на цитата. Но очевидно въобще не може да става дума за пазарни условия при изпълнение на решението на Министерски съвет. Не случайно в решението на Министерски съвет не се споменава емисионната стойност на акциите от 5 лева за акция, която е определена от Управителния съвет и Надзорния съвет. Отбележете, на 22 април 2020 година управлението на банката определило цената. Заседават Министерски съвет и въртат, търсят как да платят. Накрая плащат тая цена, но тя била пазарна. Изумително! След това, В, от информацията на Българска фондова борса става ясно, че през месеците май и юни 2020 година акциите на Първа инвестиционна банка са продавани на капиталовия пазар на цена около 2 лева и 60 стотинки. Нещо повече. От предоставените ни данни е видно, че в дните и месеците след сделката между ББР и Първа инвестиционна банка, цената на акциите на ПИП на българската фондова борса последователно намалява в периода 13 юни – 12 октомври 2020 година. И тази сутрин, уважаеми колеги, ето го скриншота от българската фондова борса. Искам да направя едно обяснение. Значи беше казано, че това е сделка, която укрепва доверието в банковата система и увеличава атрактивността на нашата банкова система за чужди и наши инвеститори. Много добре. Само че вчера в 15.36 последната сделка цената на акция е 1 лев и 80 стотинки. Значи с участието на българската държава, с одобрението на Европейската централна банка, всичко е законово, обаче не ние, а пазара казва, че вие сте платили 5 лева, а пазара казва, че цената е 1,80. Нещо повече. Най-ниската цена през деня е била 1 лев и 45 стотинки. Вие ще питате сега, ама това може да е само за вчера. Ами фактите са от борсата. Ето, чета ви от борсата. Най-високата дневна цена – 1,82 лев. Най-ниската дневна цена – 1,75. Най-високата... Не, най-ниската 52 седмична цена – 1,45 лев. Изменението на цената за последните 52 седмици – внимавайте – минус 42% и 31%. Ето ги данните. Приказките са много. Истината е, че правителството удари печата и подари 50 милиона лева на българския народ, на техни приятели, частни инвеститори. Ние няма да подкрепим харченето на народна пара. Крайно време е, наближава времето след 2 месеца да се затвори багажника на джипката и да спре изтичането на парите на данъкоплаците и на българския народ. Тези пари могат да отидат за детски градини, могат да отидат за нужни изследвания. Спрете с подаръци в десетки и стотици милиони лева. Благодаря ви за вниманието.
Добре. Реплики има ли? Да. Заповядайте. Господин Вигенин.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Гечев. Аз с интерес слушах вашето изказване. Ме провокирахте, защото този въпрос не е само политически от това, което чухме. Аз се учудвам, че комисията, която разследваше този случай, излязла с едни заключения, които са твърде обтекаеми и нямат нищо общо с действителността. Но въпросът ми към вас е: нямате ли намерение след това, което изнесахте като информация, включително и с нашата подкрепа, да сезирате прокуратурата за престъпление, което е видно от фактите, които представихте? Благодаря.
Така, други реплики? Не виждам. Дуплика, господин Гечев. Въпреки че това не беше точно реплика, а въпрос. Не беше кратко възражение по същество.
Благодаря ви, господин председател, колеги, уважаеми колега Винен. Моят отговор е много лесен. Да, ако не се самосезира българската прокуратура, което е малко вероятно тя да се самосезира, но мисля, че след 2-3 месеца ви обещавам, че този въпрос би трябвало да влезне в прокуратурата, тъй като на пръв поглед всичко е направено законно. Но няма как да се оправдават с Европейската централна банка и други за някаква пазарна сделка, след като пазара, българска фондова борса категорично показва, че пазара оценява почти 3 пъти по-ниско цената, по която в един ден, в един час, правителството пазарно в кавички приема решение на управителния съвет на банката от преди месеци. Явно, че това е според нас организирана престъпна група, която ще има дълги емоционални и съдържателни разговори с специализираните институции. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Други изказвания има ли? Заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Аз няма да правя изказване по доклада, ще направя предложение, редакционно или както искате, за да не чакаме прокуратурата да се самосезира и да се чудиме дали ще се самосезира или не. Предлагам, уважаеми господин председател, да запишем в проекта за решение към този доклад, че Народното събрание решава този доклад да бъде изпратен на прокуратурата заедно с изказването на професор Гечев по време на обсъждането. Оттам нататък вече прокуратурата, предполагам, знае какво трябва да свърши по изнесените факти, обстоятелствата и доклада на Народното събрание. Иначе няма абсолютно никакъв смисъл от този доклад, който ще се приеме след обсъждането. Тоест предложението ми е доклада на комисията, заедно с изказването на или с целият дебат, който ще се проведе, да бъде изпратен на прокуратурата. Благодаря ви.
Това като втора точка, така ли?
Да.
Първо приема доклада, второ... Народното събрание решава доклада да се изпрати в прокуратурата заедно с изказването на народния представител Гечев. Добре. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Байчев, заповядайте. Моля, квесторите, привикайте народните представители.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще ви върна малко назад във времето, може би една година, когато трябваше да влизаме в ERM2. Две от основните изисквания на Европейската комисия, за да приеме България в чекалнята, бяха стабилна банкова система и създаване на изричен закон за управлението на публичните предприятия. Какво свършихте вие, колеги управляващи? Първо, във връзка с стабилната банкова система. Капитализирахте частната банка, като, както каза господин професор Гечев в изказването си, откраднахте ни 50 милиона на българските данъкоплатци. Другото, което направихте по другия въпрос, свързан с закона за публичните предприятия.
Господин Байчев, запазвайте уважението към вашите народни представители. Ако обичате, длъжен сте по правилник.
Да, точно по темата говоря, господин председател.
Аз не казвам, че не говорите по темата, просто си подбирайте изразите.
Да, подбирам си много внимателно.
Добре,
си подбирам.
Тогава продължавайте, ще наложа дисциплинарна мярка тогава.
По вторият въпрос, който беше като условие от Европейската комисия за приемането ни в ERM2, беше създаването на закона за публичните предприятия. Какво направихте вие? Създадахте един закон, след това няколко пъти променяхте сроковете за неговото изпълнение. Става въпрос за назначаването на ръководството и на бордовете на директорите и на тези държавни предприятия, като фактите са, че и до ден днешен не сте изпълнили изискванията на този закон, въпреки неколкократното увеличаване на сроковете на изпълнение на изискванията в закона. Така че се оказва, че и по втория въпрос, който беше като условие за приемането ни в ERM2, подведахме европейците. Тоест, общо взето цената, която плати българския народ за приемането ни в ЕРМ-2 беше изключително солена и европейците бяха подведени с това, че още не се изпълнява това, което беше прието в Закона за публичните предприятия. Благодаря, господин председател.
Подбрал съм си думите. И всичко това, което казвам, е истина.
Само не се изказваш по точката. Трябваше да ти взема. Значи не се изказваш по точката.
Точно по точката.
Не се изказваш. Връщаш други теми.
Вярно.
Има ли реплики по изказването на господин Байчев? А, Проданов, извинявайте. Не виждам желаящи. Други изказвания? Да. Господин Иван Валентинов Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз вземам отношение по тази тема като член на Временната комисия, която разгледа този казус за относно придобиването на акции от страна на ББР на Първа инвестиционна банка. Това, което ми направи впечатление по време на работа на комисията е днеска, е равнодушието на управляващи по отношение на един изключително важен казус, а именно разходването 140 милиона лева от парите на данкоплатеца за закупуване на акции от една частна банка. Господин Гечев направи едно добро изявление, една ретроспекция на случилото се, но пак ме очудва, че вие не вземате отношение по тази тема. Няма как да отминеме без никакво внимание, и то трябва да бъде заострено тук и от тази трибуна, начина по който се случва всичко това нещо. Как са изхарчени тези пари? Защото след изявлението на премиера Борисов на Министерски съвет остават повече въпроси, отколкото отговори. На първо место, господин премиера ли излага българските граждани и своите министри, или някой излага премиера и го подведе да прави неверни твърдения в едно заседание на Министерски съвет, където казва, че ще бъдат изкупени тези акции, хазната ще бъде удовлетворена, тя ще бъде на печалба, едно нещо, което не отговаря никак на реалната истина. Защото по време на дискусиите, по време на изслушването в комисиите, нееднозначно беше заявено, както от представителите на ББР, така от Българска народна банка и всички други институции, които дойдоха там, че първо, по закон такова нещо не може да се случи. Второ, няма такава практика да се договарят подобни обратни изкупувания, да се изплащат дивиденти. Професор Гечев много правилно каза, че тази банка, чието акции са изкупени, няма практиката просто през годините да изплаща дивиденти. Тя към днескашна дата от твоето съществуване не е изплатила един лев дивидент. И отново подигам въпроса. Кой защитава интереса на българския данкоплатец в случая? И изобщо той защитен ли по някакъв начин? Не е защитен. Защото при нас не беше представен един продукт, опакован добре в целофанче, в законова форма, минал през Европейската комисия, минал през всякакви институции, дойдоха едни лустросени доклади, ни прочетаха как всичко е наред, как всичко е нормално, но остана основния въпрос. Първо, не един, няколко. Първо, защо бяха изхарчени тези пари? Защо именно в тази банка? И защо именно по този начин? И кой излага премиера или той излага нас? Защото всички помним неговото изявление по време на заседанието Министерски съвет, когато каза, видите ли, тези пари ще се върнат и то многократно ще бъдат изкупени. Да, ама няма такова нещо. Много правилно беше казано. И тези забележки, които бяха направени малко преди това, създават усещането, че сме излъгани. Не само вие тук, но и серия българския народ, всички ние, които сме платили по някакъв начин българските граждани тези 140 милиона. Няма лошо да се помага на банките, но това нещо трябва да става един по един прозрачен начин. Защото колегите, които бяха в комисията, знаят, три пъти са предлагани тези акции, минавали са през КФН, връщани са, пак са носени, пак са връщани, натаманява на цената, 8 лева ли, 5 лева ли, 2 лева ли. Въпросът е тук също ощетени ли са тези миноритарните акционери, които се купуват на борсата, защото акциите на тази банка, защото те купуват на 2,60, съгласно справките, които сме са дошли, а държавата купува на 5 лева. А защо тези хора не могат да купуват на 5 лева и да продават на 5 лева, а на половин цена? Цялата тази работа, въпреки че е в законова форма облечено, всичко е подкрепено с необходимите доказателства, всички длъжностни лица се подписали отдолу, не означава, че има нещо гнило в цялата работа. Аз подкрепям и то с две ръце и призовавам колегите да гласуват втора точка от предложението, което направи господин Свиленски, именно този доклад с заключенията на двамата члена, които бяха от БСП в тази комисия, особеното мнение е да бъдат изпратени на прокуратурата. Да се прегледа, защото ние не сме компетентният орган, който може да каже има ли тук закононарушение или не, защото пред нас бяха представени така нещата, всичко е точно. Да, ама не е точно. Ние не можахме да чуем отношението и на финансовия министър по тази посока, какво се е случило, защото той вече не е финансов министър, този, който е бил тогава. Както е написано и от стенограмата Министерски съвет, той е прекъснат на третата минута в неговото изложение. Той дори не е можел да обясни точно какво трябва да се случи и как се случи. Ако има друг виновен, който е подвел министър-председателя, той да бъде намерен и да бъде изправен пред съда, пред прокуратурата, да му се търси отговорност. Защото в противен случай остава усещането в българския данъкоплатец и най-вероятно в премиера, ако той е бил подведен, а пък не дай Боже това да е негово решение, защото още по-лошо той ще носи персоналната отговорност да говори такива неща, че тези пари ще се върнат. Не, няма да се върнат, уважаеми колеги, няма такава практика. И до ден днешен не е направено никакво движение в посока Българската банка за развитие или държавата да има свой представител в Първа инвестиционна банка, за да следи как се харчат тези средства, как се разходват, как се управлява капитала на държавата. И затова аз призовавам към здравия разум да подкрепите нашето предложение за втора точка. Това нещо да отиде в прокуратурата. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Реплики? Не виждам желаящи. Други изказвания? Не виждам желаящи. Кой? Госпожа Ангелова, извинявайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Временната комисия подробно разгледа и слуша всички институции, които имат отношение по тази транзакция, за която говорим. Целта, така както беше зададена в решението на Народното събрание, целта, така както беше зададена в решението на Народното събрание, беше да изясним и да анализираме фактите и всички преки и косвени ефекти от тази операция. В подробния доклад вие сте се запознали, а и чухте факти и последващи ефекти, които комисията установи. Няма нужда да преповтарям информацията от доклада, но има няколко момента, на които е важно да бъде обърнато внимание. Фактите. Установените факти след изслушването на ангажираните институции показват, че сделката е пазарна. Проведена е по абсолютно всички правила, спазен е закона, няма никакви съмнения, няма никакви притеснения. Сделката е многократно проверявана от отговорните институции, както в България, така и от Европа. Не са открити абсолютно никакви нарушения. Пак казвам, сделката е осъществена по всички правила на законодателството на Република България и Европейския съюз под наблюдението на Българската народна банка и Европейската централна банка. Сега, необходимо е да е ясно, че тази емисия е емисия на изцяло нови акции. Тя няма нищо общо с вторичния пазар, т.е. с цените, по които акциите се търгуват на борсата. При тази емисия
всяка акция има емисионна стойност от 5 лева за акция. Тази цена е определена след комплексен анализ, който включва финансови показатели, очаквано развитие, рискови фактори, оценки на придобиване на конкурентни банки в България, глобално, регионално, макроекономическо развитие и други, които са взети в предвид, взети са в предвид и интересите на акционерите на банката. Придобиването от Българската банка за развитие на тези акции в увеличението на капитала представлява 18,35%. То е осъществено на регулиран пазар след одобрението на проспект, който е предложен, предложен и разгледан от Комисията за финансов надзор. Ефектите. Най-важното, което трябва да се има предвид, говорейки за тази сделка, че придобиването на акциите на банката представлява стратегическа инвестиция. Тя е свързана с разширяване на оперативния потенциал на Българска банка за развитие, а това не е спекулативна транзакция в търсене на някакъв финансов ефект или финансов резултат. Тук говорим за стратегическа сделка. В този смисъл разговор за обратно изкупуване, в търсене на някаква печалба за държавата, аз лично мисля, че е напълно излишен. Тук печалбата е в пъти по-голяма от стандартното очакване за някаква парична възвръщаемост. Тук печалбата е покриване на условията за присъединяване на страната ни към ERM2 и Банковия съюз. Мисля, че този факт като резултат е достатъчно красноречив и не е нужно да подставяме под съмнение или да обсъждаме положителните ефекти от влизането ни в чакалнята на еврозоната. Това е тема, която многократно е била обсъждана и затвърдена като стратегическа цел за България. Смятам, няма кой да спори по този въпрос. Това е цел, която вече е постигната. В допълнение, присъединяването на Република България към Банковия съюз е и гаранция за засилен надзор и минимизиране на риска от фалит на банка в страната. Нещо повече, в доклада си за България от април миналата година, рейтинговата агенция Fitch откроява сред факторите, които индивидуално или колективно биха довели до позитивни рейтингови действия, включително напредъка по линия на присъединяването към еврозоната. Увеличението на капитала на тази банка беше последното условие в процеса по присъединяването ни към механизма. Тоест, сделката има изцяло положителен ефект за рейтинга на страната ни. И като пример за този изцяло положителен ефект е важно да се отбележи изключителния успех, който България постигна при пласирането на първата за страната външна емисия от 2016 година насам. В допълнение, само няколко думи по самия доклад. В доклада на комисията ние съвсем надлежно отразихме факти и ефекти, които са упоменати в доклада на министъра на икономиката и министъра на финансите, който служи за основа на решението на Министерския съвет, за което колегите говориха от 12 юни 2020 година. Пак повтарям, че нашата комисия имаше за задача да установи факти и да изведе анализ. Фактите са базирани на официалните становища на институциите, а не на предположения или търсене на нещо скрито. Не е било наша задача да разглеждаме стенограмите, въпреки това такава беше предоставена, беше разгледана. Проведените разговори, отразени в тези стенограми, служат за основа на резултата от тях. А именно, това са официалните решения или становища, които нашата комисия е получила като официални становища. Това дали Министерския съвет е обсъждал или не представения им доклад, не е в обхвата на Временната комисия. Нас ни касае взетото решение и дали това взето решение е изпълнено законосъобразно. А то е такова. Давам за сравнение множество доклади в Народното събрание, включително доклада, който преди малко представих. Народните представители са предварително запознати с тези доклади. Още на втората или третата минута аз бях прекъсната от зала с покана да представим доклада в резюме, защото не е необходимо да четем целия. Допускам, че подобна е била ситуацията и на заседанието, което беше коментирано преди малко. Относно заявката за обратно изкупуване. Да, това е отбелязано с цел записването му в протокола. Да, разбира се, в някакъв момент при определени обстоятелства и условия това е вариант. Когато Временната комисия изслуша Комисията за финансов надзор, разясни пред комисията, Комисията за финансов надзор разясни пред нашата комисия, че има такава възможност, но тя е свързана с различна процедура. Специален закон поставя определени ограничения и изисквания пред възможността за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, а изкупуването от други акционери се реализира чрез търгово предлагане. Тук говорим за съвсем различни процедури обаче и те са различни от процедурата, която комисията разглежда и съответно изобщо не би следвало да бъде тема на нашия дебат. За пореден път да изясня, че това не е сделка с очакван финансов резултат. Това е абсолютно една стратегическа сделка, която е била проведена законосъобразно. И в заключение, уважаеми колеги, тази сделка е изрядна, тя е необходима. Доказват го всички становища, дадени от отговорните институции, които ние изслушахме по време на заседанията на Временната комисия. Не мисля, че е нужно да търсим скрит замисъл, да казваме на бялото черно. Мисля, че правителството реагира адекватно и съобразно закона. Най-просто казано, имахме една последна стъпка да извървим. Направено е, резултатът е налице. България е приета в ERM 2 и Банковия съюз. Ползите многократно надхвърлят инвестициите в тези акции. Благодаря.
Благодаря, госпожо Ангелова. Реплики има ли? Господин Гечев, заповядайте. Господин Делков, маската, ако обичате.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нека да повторя още веднъж какви са фактите. Първо, няма никаква пазарна цена от 5 лева. Цената, повтарям и запишете, цената от 5 лева е определена от собствениците на Първа инвестиционна банка на 22 април 2020 година с подпис и печат. Не знам в колко часа, дали в 10, 15 и 36 секунди, но на 22 април. Ма то е цинизъм да се говори за пазар. Каква пазарна цена? Какъв пазар? Те са сложили печат и цената, минало е през КФН, са ударили гумения печат по нареждане на Борисов и оттам минава за утвърждаване. Това не е ли ясно? След това, тук колежката каза как имало възможност за обратно изкупуване. Българското законодателство и законодателството на Европейския съюз вкарва в затвора лица, които подписват тайни, те не могат да са явни договори за обратно изкупуване. Я помислете малко. Значи явява се един инвеститор в банката Хикс. За да изпълни изискванията на Европейската централна банка, банката Хикс взима от инвеститорите, те влагат 200 милиона. В 10 часа и 15 минути. И отчитат сделката. И на другата сутрин в 10 часа и 16 минути си обратно се взимат акциите. И Европейската централна банка е измамена. Колко интересно! Как ще стане тая работа? Ма те влизат в затвора директно, ако има такъв само таен договор, а то няма. Обратното изкупуване при тия условия води към затвора, а не към факти и заключения. Това първо. Това е второ, след цената, която казахме. На следващо място. Какви са фактите? Ние сега ще пожертваме правителството, кой му е разрешил да жертва 140 милиона лева за някакви стратегически цели. Ми те така стратегически укрепват бухалките в България. Една бухалческа фирма взе 70 милиона от банката, за да я укрепи, да сме стабилни в Европейския съюз. Е как така от близо 30 банки точно тая не може да се реши? Защо двамата богати акционери, уважаеми колеги, двамата богати акционери, що не си продават яхтите и имотите в България извън нея, ще ни карат нас, редовия българин, да им плаща сметката? Така че завършвам с едно изречение, господин председател, благодаря ви. Вие знаете ли, че сега в баланса на Българска банка за развитие чакаме сега пък ние баланса на банката? Ми там ще има към 50 милиона загуба съгласно българските закони. Причинена от тези решения в полза на олигархичен кръг. Благодаря ви.
Благодаря ви. Друга реплика има ли? Господин Проданов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Ангелова. Във вашето изказване вие твърдите, че сделката, която е осъществена, е законна.
Да, най-вероятно тя ще се окаже законна, но не е морална. Не е морално, както стана известно от изказването на професор Гечев, да се купуват акции на двойна цена. Особено, ако ги купуваш с парите на данъкоплатците. Защото една от основните задачи на управлението е правилното, пестеливото, мъдрото използване на народната пара. Очевидно е, че в тази сделка това не е направено по този начин. И другото, което казвате вие във вашето изказване, госпожо Ангелова, е, че сделката, видите ли, е изгодна за България, защото се постига целта да бъдем приети в ЕРМ-2. Не всяка политическа цел е оправдано да се постига по такъв начин и с толкова много средства, както казах, на гърба на българските данъкоплатци. Така
увеличение,
че сделка...
Увеличение на времето искате ли?
Добре, благодаря, господин председател.
Продължавайте. Не, увеличихме времето. Увеличихме времето, защото не беше увеличено.
Една минута. Нали, две минути ми е това.
Не. Времето на групата беше изтекло. Ние сега го удължихме, така че...
Да, така че аз общо взето завърших само да си довърши мисълта. Това, което исках да кажа по втория въпрос за цената за политическата цел, която постигате приемането ни в ЕРН-2. Това изобщо не е оправдано на базата на цената, която е платена, както казах, двойно от пазарната за тази сделка.
Благодаря, господин Проданов. Трета реплика има ли? Господин Свиленски, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Ангелова. Вие започнахте вашето изказване с това, че целта на комисията е била да изясни фактите и обстоятелствата. И аз имам един простичък въпрос. Установихте ли след работата на комисията, констатирахте ли го, че българската държава е ощетена с 50 милиона лева? Констатирахте ли, че цената, на която са придобити акциите 5 лева, в момента е 1,70 лева? Това констатирахте ли го или под общото завуалиране, че всичко е законно, минава и накрая констатацията на комисията? Въпросът ми е, констатирахте ли комисията, написахте ли, че следствие на тази сделка българската държава е ощетена с 50 милиона лева, че акциите от 5 лева са станали 1,70 лева, че няма да се платят никакви лихви, за каквито говореше премиера, и че няма да се върнат никакви акции обратно в държавата на цена от 5 лева. Това са елементарните въпроси, които интересуват българските граждани, а че има нарушения, че има спекулации, това е безспорно. Въпросът е да кажете на българските граждани, констатирахте ли ги тези неща? И ако това, което казвам аз, сте го констатирали, че акциите ще бъдат върнати на 5 лева, че държавата не е ощетена, значи премиера е бил прав. Ако не сте го констатирали, значи премиера е излъгал. Просто трябва да решите кой лъже. Дали премиера, когато казва, че ще бъдат платени лихви и ще бъдат върнати на 5 лева, или когато сега ни предлагате доклада и казвате, че няма нарушение. Трябва да решите кой от двете страни лъже българските граждани. Благодаря ви.
Въпросът ви е в личен план, така ли? Защото констатация на комисията няма такова. Така констатация няма. Виждате доклада, в личен план е въпросът. Госпожо Ангелова, заповядайте. Ако желаете да ползвате дуплика, не желаете. Други изказвания? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване на предложеното решение по доклада за дейността на Временната комисия. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Свиленски. Предложеното решение, което имате разпечатано, да бъде първа точка, а втора точка да стане: Народното събрание решава доклада да се изпрати в прокуратурата заедно с разискванията под него. Това е, нали? Така, подлагам на гласуване направеното предложение, редакционно предложение за допълнение на решението. Прекратете гласуването. Гласували 154 народни представители, за 65, против 80, въздържат се 9. По групи, ако обичате, покажете. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Мисля, че не стана ясно какво точно се гласува. Затова моля за прегласуване. Гласува се предложението, доклада, който сте направили, да бъде изпратен на прокуратурата. Не виждам защо ви е страх, уважаеми колеги, ако сте се объркали. Ако не сте се объркали, това вече е проблем наистина. Доклада, който сте констатирали, има ли притеснителни неща? Няма. Айде да го пратиме заедно с изказванията в главна прокуратура, която да се произнесе по това дали има нарушение или няма. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Процедура на прегласуване. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 163 народни представители, за 67, против 87, въздържат се 9. Предложението не е прието. По групи, ако обичате, покажете. А сега подлагам на гласуване предложението за решение от Временната комисия, което има следният текст. Решение по доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: приема доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от Българска банка за развитие АД на 28 265 200 акции от капитала на Първа инвестиционна банка АД. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 162 народни представители, за 102, против 59, въздържа се 1. Предложението е прието. Приключихме с тази точка от дневния ред.
Продължаваме с първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител Министерски съвет. Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще представи господин Летифов, предполагам. Имате думата.
Ако ми позволите, първо процедура за допуск в зала на основание член 49 алинея 2 от правилника. Моля да бъде допуснат господин Велик Занчев, заместник-министър на транспорта.
Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване. И освен това, моля за тишина в залата. Извинявайте, но не ми е удобно да споменавам имена на народни представители, които нарушават реда в залата, като говорят твърде високо. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 117 народни представители, гласували за 112, 1 против, въздържат се 4. Предложението е прието. Нека влезе господин Занчев. Моля, продължете с представянето на доклада.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, номер 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2020 година. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 13 януари 2021 година, бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване с номер 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2020 година. На заседанието присъства господин Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, който представи законопроекта. С част от предложените промени в Закона за гражданското въздухоплаване се изменят и допълват разпоредбите, касаещи авиационната безопасност и авиационната сигурност. Конкретизират се видовите регламенти по изпълнението на регламент номер 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, които съдържат разпоредби, създаващи права и задължения на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Законопроектът регламентира ГДГВА да е компетентният орган по прилагане на регламент 376/2014, което е в съответствие с одобрение от Европейската агенция за авиационна безопасност план с коригиращи действия след проведена стандартизационна инспекция през 2018 година. По този начин, според вносителите, ще бъде отстранено несъответствието, което е дало повод за стартиране на наказателна процедура за нарушение 2020/2024 от май 2020 година, поради това, че не е определен органът за прилагане на член 16, параграфи 6, 9 и 11 от регламента. Прецизирани са и разпоредбите от закона, с които се установяват общо технически и административни процедури за осигуряване поддържането на летателна годност на въздухоплавателните средства, включително всички компетентни за монтиране, компоненти за монтиране в тях. Въвеждат се нови изисквания, съобразени с правото на Европейския съюз в областта към организациите, предоставящи обучение за пилоти, както и тези за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции. Със законопроекта се създават подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение, съгласно които се изисква координиране на честотите за гражданско въздухоплаване в реално време, като следва държавата да определи орган, който да извършва това координиране. Предлага се този орган да е Главна дирекция ГВА. В законопроекта се предлагат конкретни размери на частта от летищните такси за издръжка на независимия надзорен орган да бъдат тези, определени в решението на летищния оператор. Предвижда се летищните такси, определени от летищния оператор по член 122, алинея 2, след влизането им в сила, да бъдат публикувани единствено на сайта на оператора, като отпада изискването да бъдат публикувани и да се обнародват в Държавен вестник. С промяната, според вносителите, се цели облекчаване на административните процедури както за летищния оператор, така и за ползвателите. Регламентират се и условията за експлоатация на безпилотните въздухоплавателни средства. Предвижда се безпилотните летателни системи, освен тези, които са с максимално допустимо излетно тегло под 20 кг и с тях се извършва само полети за спорт и развлекателни цели, да разполагат с застраховка за отговорност към трети лица, както и с регистрация на оператора на безпилотните летателни системи, когато той подлежи на регистрация съгласно изискванията на регламент за изпълнение 2019/947. С проект на закон се въвежда нова класификация на летищата. С създаването на разпоредбата международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение се дава възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение. Част от предлаганите промени в ЗГВ са свързани с необходимостта от хармонизиране на националното ни законодателство с изискванията и процедурите на регламент номер 2018/1139 и правилата за неговото прилагане в регламент номер 139/2014 на комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с регламент номер 216/2008 на Европейския парламент и на съвета, като се предвижда отмяната на задължението на ГДГВА да удостоверява експлоатационната годност на всяка система и съоръжение за наземно обслужване. Допълва се и предметът на дейността на държавното предприятие ръководство на въздушното движение със следните дейности: управление на въздушното движение на контролирани летища, проектиране на структури за въздушно пространство, разработване на процедури за полета. По отношение на авиационната сигурност, предлаганите промени целят прецизиране на текстове във връзка с регламент за изпълнение номер 2015/1998 на комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност в въздухоплаването, който предвижда, че процедура за сертифициране или одобрение преминават лицата, извършващи проверка и контрол за сигурност. С предлаганите промени в закона за ГВА се прецизират и текстове, свързани с защита на правата на пътниците. При представянето на законопроекта господин Занчев отбеляза, че с отделни текстове от законопроекта се предвижда да отпадне задължението на министъра на финансите съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предлага на Министерския съвет реда и условията, с които се определя размера на летищните такси и случаите, при които те се събират. Предвид естеството на обществените отношения, регулирани от наредба според носителите, не следва на министъра на финансите да се вменяват отговорности, свързани с гражданското въздухоплаване. Законопроектът предвижда също така авиационния оператор Авиоотряд 28, извършващ полети със специално предназначение, да се преименува на държавен авиационен оператор. Разписани са и текстовете, които уреждат преименуването на активите, пасивите, архива и други права и задължения на авиационния оператор Авиоотряд 28 към държавния авиационен оператор. Участие в дискусията по законопроекта взеха народните представители Халил Летифов, Иван Вълков и Димитър Данчев. След проведено гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа за и 9 гласа въздържали се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, номер 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2020 година. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Летифов. Доклада на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронни съобщения. Имате думата, уважаеми господин Лазаров, да представите доклада.
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, номер 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 година. На заседание, проведено на 14 януари, комисията разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданско въздухоплаване, внесен от Министерски съвет на 30.12.
По-близо до микрофона.
На 30.12.2020 година. На заседанието присъстваха господин Велик Занчев, заместник-министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Христо Щирионов, директор на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, и господин Христо Гунчев, началник на отдел Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Господин Занчев представи законопроекта и мотивите за неговото внасяне в частта относно измененията и допълненията в областта на авиационната сигурност, свързани с изпълняване на специфични дейности от Държавна агенция на национална сигурност за извършване на цялостна проверка за надеждност на лица, които изпълняват служебните си задължения в зоните за сигурност и от председатели, като съпредседател на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване. Със законопроект се предлага министър на транспорта, информационни технологии и съобщенията, който ръководи и контролира гражданското въздухоплаване, съгласувано с министър на вътрешните работи и с председател на Държавна агенция национална сигурност да определя с наредба условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства. Предложението проистича от регламент за изпълнение на Европейски съюз номер 2019/947 на комисията относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства. С цел постигане на съответствие с регламент 2019/103 на комисията по отношение на изясняване, хармонизиране, опростяване, както и укрепване на някои специфични мерки, свързани с сигурността на въздухоплаването, се предлага Държавна агенция национална сигурност да извършва задълбочена цялостна проверка на лица, които имат право на достъп без предложител до въздушни товари и поща, до пощи материали на въздушни превозвачи, предназначени за полета, за полета и стоки, предназначени за летищата, на които вече са извършени проверка и контрол за сигурност, и на лицата, които провеждат обучение по авиационна сигурност. Създава се и задължение за извършване на проверка на лицата, които ще заемат длъжността ръководител по сигурността на стопанските субекти, опериращи в областта на гражданското въздухоплаване, по обективни и конкретни критерии, достъпни за администрациите, които ще дадат одобрение за това. Със законопроект се предвижда с наредба, приета от Министерски съвет по предложение на конкретно посочени органи на изпълнителната власт, да се определят реда за принуждаване на въздухоплавателно средство, нарушило правилата на закона, да извърши кацане, както и реда за разрешаване продължаването на неговия полет. В подкрепа на законопроекта е постъпило становище от Държавна агенция национална сигурност. След проведеното обсъждане, комисията с 3 гласа за, 0 гласа против, 1 въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване номер 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания. Господин Вълков, заповядайте за изказване.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, в предложения закон за изменение и допълнение за закона за гражданското въздухоплаване са направени основно предложения и изменения, които са в областта на авиационната сигурност и безопасност, както и текстове, които са свързани с правата на пътниците. Това са основно текстове, които са имплементирани от европейското законодателство. И към тези предложения аз няма да се спирам. Ще се спра в две основни предложения, едното от които е свързано с таксите, които се събират от Гражданска дирекция Гражданско въздухоплавателна авиация. Това са административни такси, които една част от тях ще бъдат обновени и ще има нови такива, които са свързани с нови дейности. Дейности, които са свързани с документи за авиационния персонал, операторите и други такива организации, както и сертификати и удостоверения и разрешителни. Другата основна така промяна, която е направена в предложения на законопроект за изменение и допълнение, е свързана с намаление на административната тежест и тя се отнася основно до предложението, отразени в параграф 25, член 44, които се отнасят до премахване на лицензирането на всяка една транспортна единица, която е свързана с обслужването на пътници, багажи и товари. Това е една така сериозна затормозяваща дейността на фирмите административна тежест, която ще бъде премахната и ще остане единствено и само лицензът, който е на наземния оператор, като чрез него ще може да се контролира самата работа на този оператор и да се регулира неговата дейност. Това е на база на направения регламент 2018-1139. В тази връзка парламентарната група на политическа партия ГЕРБ ще подкрепи така направения законопроект. Предлагам и вие да го направите. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Вълков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване, колеги. Подлагам на гласуване, на първо гласуване, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, номер 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2020 година. Процедура ли ще имаш? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 117 народни представители, за 91, против 0, 26 се въздържат. Предложението е прието. Това беше последната точка от днешния дневен ред. Утре редовно пленарно заседание, 21 януари, от 9 часа. Закривам заседанието.